SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะเรื่องที่พักอาศัยเป็นหนึ่งในปัญหาเรื้อรังที่นักเรียนไทยทุกรุ่นต้องเผชิญทั้งเรื่องการอยู่อาศัยอย่างแออัดเรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและการถูกเอาเปรียบในเรื่องค่ามัดจำแต่ทำไมนักเรียนไทยจึงตกอยู่ในวังวนนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรามีรายงานเจาะลึกในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าการรายงานเรื่องนี้เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเสียงเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ค่ะไปรับฟังกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะน้องเ
อสวัสดีค่ะ
ค่ะน้องเอมาอยู่ออสเตรเลียนานหรือยังคะแล้วก็มาวีซ่าอะไรเอ่ย
มาอยู่ประมาณ4ปีแล้วค่ะตอนนี้วีซ่านักเรียนค่ะ
รู้จักห้องเช่าที่มีปัญหาเนี่ยที่เข้าไปเช่านี่ได้ยังไงคะ
คือมันจะมีกลุ่มนึงใน Facebook ของที่ซิดนีย์นะคะก็คือมันจะเป็นกลุ่มที่เขาใช้ขายของหาห้องเช่าหรือว่าอะไรพวกเนี้ยค่ะมันจะมีกลุ่มนึงถ้าคนในซิดนีย์เนี่ยจะรู้จักกันมันจะเป็นกลุ่มเฉพาะค่ะที่คือหาอะไรก็ได้ในนั้นก็จะมี
ตอนที่เจอห้องเช่าห้องนี้ก็คือหาจากในนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ติดต่อคนในนั้นหรือเปล่าครับเป็นเจ้าของห้องเลยที่เขาอยู่ในนั้น
คือเขาเนี่ยเจ้าของห้องเนี่ยคือเขาจะเช่าห้องจากเอเจนต์อีกทีนึงถูกไหมคะแล้วเขาก็จะมาจอยแบ่งให้เช่าอะค่ะจะเป็นห้องมาสเตอร์ห้องเซคเคนด์รูมแล้วก็จะมีจอยแบ่งลิฟวิ่งรูมที่ให้คนเช่าด้วยค่ะ
แล้วสภาพห้องที่เราไปดูตอนแรกเราไปดูก่อนไหมคะไปอินสเปคชั่นก่อนหรือเปล่าเอ่ย
ก็คือตอนแรกที่มาใหม่ก็ไปดูค่ะแต่คือตอนที่เรามาใหม่เนาะเราก็ยังไม่มีงานทำเริ่มเรียนก็คือก็หาที่มันถูกไว้ก่อนนะคะก็คือเอาพออยู่ได้แล้วก็เหมือนว่าในอนาคตต่อไปคงจะขยับขยายคือตอนที่ไปดูอะค่ะมันไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านเนี่ยค่ะ
ก็เราก็ยังไม่รู้ว่าสภาพแออัดจริงๆมันมีกี่คนอะไรอย่าง
เงี้ยใช่ใช่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันมีกี่คนเขาก็จะบอกว่ามีห้องนี้แต่ว่าคือจริงๆเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่กี่คน
แล้วย้อนกลับไปนิดนึงนะคะก็คือน้องเอทำสัญญาตกลงที่จะเช่าห้องเนี้ยมาก่อนที่จะมาอยู่ที่ซิดนีย์หรือว่ามาแล้วแล้วค่อยทำสัญญา
คือตอนนั้นนะคะมีพี่ที่รู้จักที่นี่คือเขาดูให้คือเราก็คุยกันว่าเดี๋ยวมาดูห้องก่อนแล้วก็ค่อยตกลงกันส่วนตัวสัญญาเนี่ยคือโดยทั่วไปที่นี่ค่ะคือเขาไม่มีสัญญาที่เขียนเป็นกระดาษหรือว่ามีลายเซ็นชัดเจนแต่ที่นี่ก็คือใช้สัญญาที่เป็นปากเปล่านะคะว่าสมมติว่าจะย้ายเข้าไปอยู่ต้องจ่ายล่วงหน้า2อาทิตย์แล้วก็ก่อนจะออกต้องแจ้งล่วงหน้า2อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าก่อนเข้าไปอยู่ต้องขอเงินมัดจำ2วีคแล้วก็ล่วงหน้า2วีคอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
ค่ะแล้วตอนที่เข้าไปอยู่จริงๆแล้วเนี่ยตกลงทั้งห้องเนี่ยมันมีอยู่กี่คนนะคะคนที่เช่าอยู่คนที่อยู่ที่นั่น
ตอนนั้นเนี่ยมันมี2ห้องนอนนะคะแต่ว่าเป็น1ห้องน้ำตอนนั้นรู้สึกจะอยู่แออัดมากอยู่11คนเหมือนมันจะมีปัญหาเรื่องการใช้ห้องน้ำอะค่ะเป็นหลัก
แล้วทั้ง11คนนี่คือมีเวลาเหมือนกับว่ากลับมาอยู่ที่ห้องแล้วก็ออกไปเรียนหรือทำงานแล้วแต่เนี่ยนะคะพร้อมกันไหมคะหรือว่าสลับกันเข้าออก
ในนั้นนะคะเขาก็ต้องมาตกลงกันว่าใครจะใช้ห้องน้ำตอนไหนเราก็ต้องออกไปตอนกี่โมงเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้ใช้ห้องน้ำตรงกันแต่ว่ามัน11คนมันค่อนข้างยากค่ะก็คือใครตื่นก่อนก็ได้โอกาสที่จะเข้าไปใช้ห้องน้ำก่อนตรงนั้นนะคะ
แล้วตอนที่เข้าไปเห็นเนี่ย11คนเลยรู้สึกยังไงคะ
เราอยู่ที่เมืองไทยอะค่ะแล้วก็อยู่ห้องเช่าคืออยู่ห้องอยู่คอนโดปกติแล้วมันก็ไม่ได้แออัดขนาดไม่ได้คิดว่าจะอยู่กันแออัดมากขนาดนี้คืออย่างห้องที่เขาซอยลิฟวิ่งให้อยู่อะค่ะมันแน่นๆมากหมายถึงว่า1ลิฟวิ่งคือน่าจะแบบ1ที่เตียงนอนนะคะ1เขาเรียกอะไรซิงเกิลเบดแล้วก็นอน2คนอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันอึดอัดอะค่ะเขาเรียกว่าอะไรอะคือเหมือนห้องมันเล็กนิดเดียวน่าจะ32ตารางวาแล้วห้องน้ำก็แบบคือคนต่างที่มาต่างอยู่มันก็สกปรกอะค่ะ
ก็คือไม่ใช่คนไทยทั้งหมดคนชาติอื่นด้วย
มีคนชาติอื่นนิดหน่อยค่ะที่เหลือเป็นคนไทย
แล้วได้มีการทำอาหารอะไรอย่างนี้ไหมคะ
คืออนุญาตให้ทำได้แค่พวกต้มพวกนึ่งอะไรเงี้ยค่ะพวกผัดหรือพวกเกล็ดแรงๆเนี่ยเขาไม่ให้ทำเพราะว่ามันมีคนที่เขาอยู่ข้างนอก เป็นห้องอยู่ข้างนอกพวกที่อยู่ในห้องนั่งเล่นอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะกลิ่นมันจะติดเสื้อผ้าเขาแล้วก็พวกที่นอนอะไรเงี้ยค่ะมันจะรบกวนคนอื่นคือการอยู่ในห้องหลายๆคนในที่ซิดนีย์เนี่ยมันไม่ค่อยถูกกฎหมายเท่าไหร่คือเราจะรู้กันว่าสมมติว่าถ้ามีอินสเปคชั่นเนี่ยห้องพวกเนี้ยเนี่ยต้องถูกย้ายออกไปหมดเลย
เขาจะมีแจ้งล่วงหน้าว่าวันนี้จะมีใครมาอินสเปคชั่นอย่างนี้ก็เคลียร์ของเรา
ใช่ต้องเคลียร์ของพวกนี้ออกไปให้หมดก็คือเป็นห้องที่เป็นห้องปกติ
แล้วเตียงนอน11คนที่มันแออัดขนาดนี้แล้วของของเราด้วยล่ะคะพวกเสื้อผ้าของใช้อะไรอย่างเงี้ยเราไปวางกันที่ไหนคะ
คือในแต่ละลิฟวิ่งอะค่ะเขาจะมีตู้ให้1อันตู้เหมือนแบบ2ประตูเปิดออกค่ะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากขึ้นใช้เป็นที่กั้นห้องด้วยแล้วก็ใช้เป็นตู้ที่เก็บเสื้อผ้าค่ะแต่ว่าไม่ได้มีเสื้อผ้าเยอะคือไม่สามารถมีเสื้อผ้าเยอะเพราะมันไม่มีที่เก็บอะค่ะ
พอเปิดเผยได้ไหมคะว่าค่าเช่าเป็นยังไงต้องจ่ายยังไงรายอาทิตย
์ถ้าอยู่ห้องมาสเตอร์อะค่ะก็จะแพงหน่อยราคาก็จะอยู่ประมาณ350ถึง400ขึ้นไปนะคะห้องเซคันด์รูมเนี่ยถ้าอยู่กัน2คนนะคะถ้าห้องเซคันด์รูมน่าจะประมาณ360ถึง400อะค่ะแต่ตอนนั้นที่อยู่เนี่ยอยู่ห้องมาสเตอร์รูมกับเพื่อนแชร์กัน4คนก็เป็นเตียงก็จะเป็นบังเบดอะค่ะอยู่ฝั่งละ2ชั้นก็คือเป็น4คนค่ะ
ในห้องเช่าแบบเดียวกันเนี่ยนะคะรู้ไหมคะว่าอย่างในซิดนีย์เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วเป็นเหมือนมาตรฐานสแตนดาร์ดอยู่แล้วว่าก็แออัดประมาณนี้กันอยู่แล้วหรือยังไงคะ
ก็จะคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าขึ้นอยู่ที่ประกาศแต่ละประกาศเนี่ยเวลาเขาประกาศหาลูกบ้านเนี่ยแต่บางบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่กันเยอะเพราะเหมือนว่าเจ้าของบ้านอยู่เองเขาก็อยู่แค่เท่าที่อยู่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาหาคือเขาก็ต้องแจ้งเลยว่าบ้านนี้อยู่กี่คนคืออันนี้หลังๆรู้ที่หลังแล้วนะคะก่อนที่ตอนนั้นที่เช่าเนี่ยคือมาครั้งแรกไม่มีประสบการณ์ในการเช่าบ้านในซิดนีย์เลย
แล้วน้องเอสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ห้องนี้นานไหมคะ
ไม่นานค่ะน่าจะอยู่แค่ถึงคือเขาให้อยู่ขั้นต่ำ3เดือนนะคะก็คืออยู่แค่3เดือนแล้วก็ย้ายออก
ค่ะแล้วน้องเอพอทราบไหมคะว่ามีตัวอย่างที่โดนจับโดยเขาสู้หรือว่าเจ้าหน้าที่ไหมคะที่เขามาอินสเปกแล้วก็เหมือนกับว่าคนอยู่เยอะมากแล้วก็โดนจับหรือว่าโดนดำเนินคดีเงี้ยมีไหมคะ
ถ้าโดนดำเนินคดีไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าเคยอยู่บ้านหลังนึงเนี่ยแล้วเขาโดนอินสเปกชันคือตอนนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่เกินนะคะอยู่ในตามจำนวนที่เขาระบุแต่ว่ามีคนนอนที่มีคนเหมือนแบบอาศัยอยู่ที่ลิฟวิ่งรูมแล้วตึกทราบเนี่ยเขาก็แคนเซิลสัญญากับเอเจนต์นะคะเอเจนต์ที่ให้เช่าบ้านกับทางตึกก็คือให้ย้ายออกเลยภายใน1วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ถึงมีการดำเนินคดีหรือว่าอะไร
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะน้องเอ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องฟ้า
สวัสดีค่ะ
ค่ะน้องฟ้ามาอยู่ออสเตรเลียนานหรือยังคะแล้วก็มาวีซ่าอะไรคะ
มาวีซ่านักเรียนค่ะตอนนี้ที่อยู่ก็คร่าวๆประมาณ3ปีครึ่งค่ะ
แล้วตอนที่จะมาหาห้องเช่ามาอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยหาห้องเช่ามาก่อนที่จะอยู่หรือว่ามาแล้วแล้วถึงค่อยหาคะ
ก็มีการหาล่วงหน้าก่อนที่จะมาถึงอะค่ะโดยที่ก็จะดูจากในเว็บไซต์ของคนไทยในแต่ละเมืองอะค่ะเขาก็จะมีแบบเว็บของเขาที่ว่าประกาศหาคนหาบ้านหาห้องเช่าอย่างเงี้ยค่ะก็ลองหาแล้วก็ติดต่อจากเว็บนั้นดู
แล้วก็เว็บไซต์นั้นก็มีเหมือนกับว่ารูปตัวอย่างของห้องให้ดูด้วยหรือเปล่าคะ
เขาจะไม่ได้ลงรูปตัวอย่างค่ะคือเหมือนเราจะต้องติดต่อผ่าน LINE ID หรือว่าอะไรแล้วก็เขาจะส่งรูปเบื้องต้นให้แล้วพอดีตอนนั้นที่จะมาค่ะก็จะมีเพื่อนที่ว่าเขาอยู่ที่เมืองนั้นอยู่แล้วอย่างตัวฟ้าเองก็อยู่ที่เมลเบิร์นใช่ไหมคะก็มีเพื่อนที่อยู่เมลเบิร์นเขาก็มาช่วยดูห้องให้ว่าห้องแบบสภาพเป็นตามรูปหรือเปล่าแล้วก็ทางเจ้าของห้องอะค่ะเขาจะมีการขออนุญาตเก็บมาจำล่วงหน้า
ตั้งแต่ตัวเรายังไม่มาถึงเลย
ใช่ค่ะ
โอเคก็คือตอนที่เพื่อนไปดูแล้วเปรียบเทียบกับรูปแล้วก็ตกลงทำสัญญาเช่า
ใช่ค่ะแต่สัญญาในที่นี้ก็คือเราไม่ได้มีการลงเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรก็คือเหมือนแค่ว่าเรามีการจ่ายมาจำสมมติว่าเขาอาจจะมีการคิดค่าเช่าล่วงหน้าหรืออะไรแต่เราอาจจะขอมาจำ 100 200เพื่อที่ว่าเราขอห้องนี้แน่ๆเพราะว่าก่อนที่จะมาค่ะครั้งหนึ่งเคยดีลไว้กับบุคคลอีกท่านนึงแต่ว่าเขาบอกว่าเราไม่ได้ให้เงินเขาก่อนเขาก็เลยรับเงินคนอื่นมาแล้วเขาก็เลยปล่อยห้องนั้นให้คนอื่นไป
แล้วถ้าเราจ่ายเงินเรียบร้อยก็คือก็ยังไม่มีสัญญาเช่าเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ดีก็คือเป็นแค่ปากเปล่ากันแค่นั้น
เป็นแค่ปากเปล่าใช่ค่ะก็คือพอเราจ่ายมาจำไปแล้วพอวันที่เรามาถึงเราก็เอาเงินส่วนที่เหลือค่ะมาจ่ายเขาเขาก็จะให้กุญแจห้องเรามาเพื่อที่ให้เราแบบเข้าอยู่อาศัยได้อะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วเราก็มีการติดต่อกับเจ้าของห้องผ่านทาง LINE ผ่านทางแอปพลิเคชันไป
ใช่ค่ะเราก็ยังไม่รู้จักเขา
โอเคไม่ได้รู้จักตัวเขาจริงๆว่าเป็นใคร
ใช่ค่ะ
แล้วสภาพห้องตอนที่มาเห็นเลยตอนแรกเนี่ยเป็นยังไงคะ
คือแต่ละห้องมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเคยเช่าห้องคนอื่นเขาอยู่อะประมาณ2ครั้งนอกนั้นก็คือตัดสินใจที่ว่าจะซายหาบ้านเองแต่ว่าห้องที่ไปอยู่แบบบางห้องก็คือเป็นแค่ฟูกที่นอนปูไว้กับพื้นพรมให้เรานอนได้มีห้องน้ำรวมที่ว่าใช้กับคนอื่นมีครัวส่วนกลางมีอะไรส่วนกลางให้ใช้อะค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้สะดวกสบายขนาดนั้น
แล้วห้องนึงนี่อยู่กี่คนนะคะประมาณ
ตอนนั้นเคยอยู่ห้องนึง 5-6 คนนะคะ
ห้องกว้างประมาณเท่าไหร่คะ
ห้องกว้างตอนนั้น2ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะ
แล้วตอนที่ก่อนที่จะเช่าห้องหรือว่าตอนที่เช่าห้องไปแล้วเนี่ยได้มีการเช็คไหมคะว่าห้องนี้มันลงทะเบียนกับทางเขาสู้ว่ามันมีความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ตอนนั้นก็ไม่ได้ทราบคือตอนนั้นเพิ่งมาเราก็ไม่ทราบรายละเอียดเลยคือเราแค่ว่าหาบ้านเช่าบ้านได้มีที่อยู่แล้วก็คือเราแฮปปี้เพราะว่าเราก็เป็นนักเรียนด้วยเราจะไปจ่ายค่าเช่าแบบตามโรงแรมหรือตามอะไรมันก็ไม่ไหวเพราะว่ามันก็แพงไปอะค่ะ
ปัญหาที่เราเจอในระหว่างที่เราอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างคะ
ตอนเนี้ยที่แบบที่เคยเจอกับตัวเองด้วยแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่ต่างกันด้วยเงี้ยก็คือเจอที่ว่าเรื่องปัญหาเงินบอลคือส่วนใหญ่ถ้าเราไปเช่าห้องเขาอยู่อ่ะเขาจะคิดเงินบอลเราก็คือเหมือนเป็นค่ามาจำห้องอะค่ะโดยที่เวลาเราย้ายออกอย่างเงี้ยเจ้าของห้องส่วนใหญ่อะเขาก็จะหักจากเงินบอลว่าเป็นค่าทำความสะอาดหรือทำห้องที่พักของเขาเสียหายอะไรแบบนี้ก็คือจะมีการคิดหักเงินกันไปแต่ว่าอย่างบางห้องก็จะแบบที่เคยเจอก็คือเจ้าของห้องมาเช็คห้องแล้วก็แบบเจ้าของห้องบางคนเขาก็นิสัยดีเขาก็พอเราย้ายออกเราเก็บสะอาดเขาก็คืนเงินให้เราเลยอย่างเจ้าของห้องบางคนเขาก็จะแบบเหมือนตุกติกนิดหน่อยพอเราแจ้งย้ายออกเนี่ยเขาก็จะมีความแบบไม่ค่อยพอใจหรืออะไรเขาก็อาจจะมีแบบเรื่องหักเงินบอลเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยประสบการณ์ที่ตอนนี้เกิดขึ้นก็คือมันต่างสถานการณ์กันไปตรงที่เราเคยเช่าห้องอยู่แล้วมีคนมาขอเทคโอเวอร์ห้องเราไปอะค่ะก็คือเราผิดเองที่มันไม่มีการเปลี่ยนสัญญาให้เรียบร้อยแล้วเราก็ให้ห้องเขาไปซึ่งบุคคลคนนี้ค่ะขอใช้นามสมมติเขาเป็นคุณลูกอมนะคะก็คือคุณลูกอมเนี่ยตามกฎหมายที่เนี่ยเวลาเราจะคืนห้องให้กับทางเจ้าของบ้านหรือว่าเอเจนซี่อย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องคลีนให้สะอาดแล้วเราก็ต้องคืนกุญแจบ้านภายในเวลาที่กำหนดถูกไหมคะแล้วเราอ่ะก็ด้วยที่ว่าเราไม่เคยมีปัญหากับเขาเราก็ไว้ใจเขาเราก็ให้กุญแจเขาไปเพื่อที่ให้เขาอ่ะคือ1ปีสุดท้ายของสัญญาบ้านหลังนั้นนะคะเขาเป็นคนเอาห้องอ่ะไปทำเป็นห้องเช่าโดยที่ว่ามีลูกบ้านเป็นชาวต่างชาติบ้างคนไทยบ้างซึ่งเหมือนคุณลูกอมเนี่ยค่ะเขาทำเป็นธุรกิจบ้านเช่าในเมลเบิร์นเลย
อ๋อคืออันนี้เป็นบ้านแล้วก็เขาก็เอาไป
เป็นอพาร์ตเมนต์ค่ะ
เป็นอพาร์ตเมนต์โอเคแล้วเขาก็เอาห้องไปซอยแยก
ซอยห้องเขาว่าเอาเงินบอลทั้งหมดที่เราเคยจ่ายให้กับทางรัฐบาลอ่ะจำนวนหนึ่งซึ่งเขาก็ให้เรามาทั้งหมดนั้นเลยเพื่อต้องการเปลี่ยนสัญญานะคะแล้วที่นี้คือมันเกิดปัญหาที่ว่าเขาอ่ะไม่ได้ใช้ชื่อจริงของเขาในการเซ็นสัญญาบ้านมันก็เลยมีปัญหาที่ว่าทางเอเจนซี่เขาปฏิเสธมาแต่ทีเนี้ยเราก็ถือว่าเราก็รับเงินบอลเขามาแล้วเราก็คิดว่ามันคงไม่มีปัญหาอะไร
เรื่องของเรื่องคือเขาคืนเงินบอลให้เราทั้งหมดแต่ว่าพอเกิดกรณีนี้เขาให้เราจ่ายเงิน
ใช่ค่ะคือเหมือนเขาจะขู่เอาเงินก้อนจากเราก่อนเงินบอลส่วนที่เหลือเขาก็จะเอาอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องได้เงินตรงเนี้ยมาเพื่อความอุ่นใจเขาแล้วเงินบอลเขาก็จะเอา
แล้วรถฟ้าทำยังไงคะเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้
คือเราก็บอกเขาว่าเราก็เลยสารภาพกับเอเจนซี่เราไปตรงๆเลยว่าเนี่ยพอดีมันเป็นความผิดเราเองที่เราให้เขาเอาห้องไปต่อโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนสัญญาให้เรียบร้อยแล้วซึ่งเราก็เข้าใจว่ามันเป็นการผิดกฎหมายที่นี่ขอโทษกับทางเอเจนซี่ไปแล้วเราก็เลยตัดสินใจให้ทางเอเจนซี่อะค่ะต เปลี่ยนกุญแจของอพาร์ตเมนต์นั้นทั้งหมดแล้วเขาก็มีการข่มขู่เราเหมือนกันว่าถ้าในเมื่อคุยกันดีๆไม่รู้เรื่องเขาก็จะแบบส่งคนของเขามาดำเนินการกับเราโดยที่ไม่มีการเจรจาใดๆทั้งสิ้นเขามีนักกฎหมายเขามีอะไรอ้างสิทธิ์ว่าเขาเป็นคนที่นี่อะค่ะ
มีกรณีอย่างนี้เรากลัวไหมคะเรามีวิธีป้องกันตัวเองยังไง
พอที่เขาส่งข้อความมาเริ่มมีการข่มโดยที่เราอะอยู่กับแฟนเราแต่เขาว่าไม่ติดต่อกับทางแฟนเราเนื่องจากแฟนเราเป็นผู้ชายแล้วตัวเราเป็นผู้หญิงแล้วเราก็กำลังตั้งครรภ์ด้วยอาหาเขาก็ได้มีการแบบเหมือนติดต่อมีการโทรมาหาเรามิสคอลประมาณ20กว่าสายคือเหมือนรังควานนะคะซึ่งเราเป็นนักเรียนทีนี้เราก็เลยพยายามช่วยเหลือตัวเองแล้วก็หาที่พึ่งคือก็ปรึกษากับเพื่อนหลายๆคนแล้วเพื่อนก็แนะนำให้ลองเข้าไปติดต่อทางกงสุลไทยอะค่ะตอนนี้ก็คือได้รับความช่วยเหลือจากทางกงสุลไทยโดยที่ทางกงสุลนะคะจะเป็นผู้ประสานงานถ้าเราได้รับเงินคืนเมื่อไหร่ก็คือทางกงสุลจะเป็นคนส่งเงินส่งข้อมูลตรงนั้นอะให้กับทางคุณลูกอมให้ค่ะเขาก็เป็นห่วงว่าเออมันมีการข่มขู่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นหรอเป็นนักเรียนเขาก็ไม่อยากให้มีปัญหา
วันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะน้องฟ้า
ค่ะยินดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพี
ค่ะสวัสดีค่ะหนูมาอยู่ได้ประมาณ7เดือนค่ะพี่วีซ่าแรกของหนูคือเรียนภาษาแล้วก็หนูมาอยู่ออสแล้วหนูกำลังจะต่อวีซ่าที่2เพื่อเรียนภาษาต่อ
แล้วก็ที่มามีปัญหานี่ก็คือที่บ้านนี
้ใช่ค่ะหนูย้ายเข้าไปได้ประมาณแค่ไม่ถึงเดือนมั้งคะพี่แล้วหนูก็มารู้ข่าวว่าพี่เจ้าของบ้านอ่ะเขาบอกว่าเขาจะย้ายออกแล้วเขาก็บอกกับหนูและพี่รูเมทหนูว่าไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องห่วงเลยพี่ไม่ทิ้งพวกแกหรอกอะไรเงี้ยค่ะ
พี่คนที่ย้ายออกนี่คือเขาเป็นเหมือนกับคนที่ sign contract กับเอเจนต์อย่าง
น
ี้หรอคะ
เอเจนต์ใช่ค่ะมาจากเอเจนต์อีกทีซึ่งตอนหนูเข้าไปแรกๆเลยเงินบอนเขาบอกว่าออนแฮนด์น้องอะไรหนูไม่ได้มีหลักฐานการโอนไม่มีสัญญาการเช่าซึ่งคนไทยที่อยู่ที่เนี่ยค่ะพี่ส่วนมากไม่มีสัญญาการเช่าบ้านที่เป็นลายลักษณ์อักษรไม่มีเลยค่ะมันเกิดปัญหาตรงที่ว่าพี่เขาอะเริ่มเก็บของออกก่อนลูกบ้านหนูก็เลยคุยกับพี่ลุงเมธหนูว่าอ้าวเหมือนโดนลอยแพค่ะพี่แล้วหนูก็ไม่รู้ว่าคนเจ้าของใหม่ที่จะมาเป็นใครอะไรยังไงหนูก็เลยบอกกับพี่เขาไปว่าโอเคพี่เดี๋ยววันที่12เดือนถัดไปหนูบอกล่วงหน้า1เดือนหนูกับพี่ลุงเมธจะย้ายออกนะคะพี่เขาโอเคแล้วหลังจากนั้นพี่เขาก็บอกว่าจะมีเอเจนซี่มาอินสเปคบ้านมาอาทิตย์ละ2ครั้งค่ะพี่เขาบอกให้หนูเก็บของให้เรียบร้อยนะเหมือนอยู่คนแบบเหมือนประมาณว่าแบบเก็บของให้เรียบร้อยแล้วห้องหนูอะพี่มันแชร์2คนเป็นเตียง2เตียงแล้วเขาบอกให้เอาเตียงมาประกบกันแล้วเอาผ้าคลุม
ค่ะตอนที่เขาออกเนี่ยเราก็ยังต้องจ่ายเงินให้เขา
ใช่ค่ะพี่แล้วพอถึงสิ้นเดือนเสร็จใช่ไหมคะหนูว่าจ่ายเงินไปจนถึงวันที่22เลยนะคะแล้วมารู้ผลตอนต้นเดือนประมาณวันที่4มั้งหนูจำไม่ผิดคือเอเจนซี่บอกว่าบ้านนี้อยู่เกินแล้วเขาจะยึดค่าบอนพี่เจ้าของบ้านแล้วพี่เจ้าของบ้านก็มาโทษว่าพวกหนูเก็บของไม่เรียบร้อยแล้วก็จะไม่คืนเงินบอนที่พวกหนูจ่ายไปด้วยแล้วหนูมาอยู่ได้แค่เดือนกว่าหนูจ่ายเงินบอนไป700ล่วงหน้าไปจนถึงวันที่22แต่หนูต้องออกต้นเดือนบ้านใหม่หนูยังหาไม่ได้เพราะหนูต้องออกปุบปับค่ะพี่เขาบอกวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมคะอาทิตย์หน้าต้องย้ายออกแล้วทุกคนต้องเตรียมของออกหมดเลย
แล้วเอเจนซี่ได้บอกไหมคะว่าในบ้านหนึ่งเนี่ยค่ะต้องอยู่แค่กี่คน
พี่เจ้าของบ้านบอกหนูว่าในสัญญาเช่าอ่ะที่ต้องอยู่ได้แค่3คน
ก็คือห้องละคน
ใช่ค่ะห้องละคนบ้านหนึ่ง3คนจะเป็นบ้าน3ชั้นนะคะแล้วพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าพี่ไม่ยอมให้เขายึดค่าบอนอ่ะพี่จะต้องติดแบ็คลิสต์นะอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวพี่จะไปทำสัญญาเช่านู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้แล้วมันบอกเขาก็จะไปกฎหมายอะไรเงี้ยพี่แล้วก็อ้างกฎหมายกับหนูแล้วหนูก็เลยอ้าวพี่แบบนี้มันแฟร์กับหนูเหรอคือมันเป็นธุรกิจของพี่พี่รับเงินค่าเช่าของหนูไปหนูจ่ายทั้งค่าเช่าจ่ายทั้งบอนหนูไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับพี่เขาเลยแต่พี่เขาเก็บของหนูหักไปหมดเลยคือหนูไม่ได้คืนแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายมานะคะพี่ไลน์มาบอกมีการบอกว่าจะเก็บค่าทำความสะอาดเพิ่ม
นอกเหนือจากค่าบอลที่เขาเอาไปทั้งหมดแล้ว
ใช่ค่ะ700ดอลกับค่าจ่ายล่วงหน้าอีกเกือบ300พี่เขาเกือบพันอะประมาณเกือบพันดอล
แล้วพอรู้ไหมคะน้องพีว่าคนนี้ค่ะที่เจ้าของบ้านคนนี้เขามีธุรกิจบ้านเช่าที่อื่นอีกไหมหรือว่าเขาทำที่นี่ที่เดียว
เขาทำที่นี่ที่เดียวค่ะแล้วเขาบอกพูดประมาณว่าแบบเนี่ยพี่จะให้อยู่กันแบบพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็แบบเขาไม่ได้ทำที่อื่นแต่ว่าเขาทำงาน
คือเขาเป็นคนที่นี่แล้วเขาได้
ใช่ใช่ใช่ค่ะพี
่ residency ได้เป็นผู้อยู่อาศัยที่นี่แล้ว
ช่ค่ะ
ค่ะแล้วหลังจากที่เขาบอกว่าต้องมีจ่ายค่าความทำความสะอาดเพิ่มขึ้นเนี่ยน้องพีทำยังไงคะ
อันนี้หนูไม่ได้คุยกับพี่เขาโดยตรงคือพี่รูมเมทหนูไลน์ไปถามว่าสรุปแล้วเงินบอลจะได้คืนไหมเพราะว่าหนูกับพี่รูมเมทหนูคือแบบต้องย้ายคือจนคือเอาตรงๆนั้นหนูไม่มีเลยอะคือหนูไม่มีเงินติดตัวเลยค่ะพี่คือตอนแรกที่หนูออกก่อนที่หนูจะออกจากบ้านนั้นหนูก็หวังเงินบอลนี้ตรงเนี้ยไปอยู่บ้านใหม่หนูเพราะมันก็ต้องหมุนแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ตรงนี้คือหนูต้องหาทั้งแบบค่าบอลใหม่ค่าเช่าใหม่เพราะว่าค่าเช่าที่ต้องจ่ายล่วงหน้าบางที่2 วีคบางที่เอาจ่ายล่วงหน้า1เดือนบอลอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ตอนนี้ก็คือมีที่อยู่ใหม่หรือยังคะหรือว่าหาอยู
่ตอนนี้มาอยู่กับพี่ที่รู้จักค่ะอยู่ลิฟวิ่งรูมเพราะว่าพี่เขาก็สงสารก็เลยบอกว่าเอองั้นก็พากันมาอยู่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ตรงนี้เนี่ยเราได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไปขอความช่วยเหลือจากที่ไหนไหมคะ
ตอนแรกหนูไม่รู้ว่าหนูจะไปขอความช่วยเหลือจากที่ไหนอะค่ะพี่แต่ว่าหนูทักไปหาเพจนึงที่เป็นเพจใน Facebook อะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้คือหนูก็มีส่วนผิดนะอะไรอย่างเงี้ยที่หนูไปอยู่แบบนั้นแต่ส่วนมากคนไทยร้อยทั้งร้อยก็ต้องอยู่แบบนี้กันอยู่แล้วแต่แบบหนูก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายหนูไม่รู้อะไรเลยอะค่ะ
ก็คือตอนนี้ก็ต้องยอมให้เขาเลยตามเลยให้เขายึดค่าบอลไปแล้วเราก็ต้องมาเริ่มใหม่
ใช่ค่ะหนูกับพี่ลุงเมียคือไม่ได้ทั้งคู่เลยค
่
ะ
ขอบคุณมากนะคะน้องพี
สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
คุณผู้ฟังคะและนั่นก็เป็นประสบการณ์ของนักเรียนไทยที่มาเล่าให้เราฟังถึงปัญหาที่พวกเขาเจอมานะคะตอนนี้เรามาฟังเรื่องที่ควรรู้ก่อนที่จะหาห้องเช่าในออสเตรเลียกันค่ะว่ามีอะไรบ้างคุณชอนสติมสันหัวหน้าทนายความของศูนย์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย Redfern Legal Center ในนครซิดนีย์ได้อธิบายถึงข้อกฎหมายที่สำคัญในการเช่าห้องพักใน New South Wales ว่า
Generally if you're taking a one bedroom apartment it would be usually a maximum of 2 people that could occupy
โดยทั่วไปแล้วในห้องพักขนาด1ห้องนอนจะสามารถมีผู้อยู่อาศัยได้2คนและจะต้องมีข้อตกลงในสัญญาระบุไว้ส่วนการแบ่งห้องเช่าให้นักเรียนนั้นคุณชอนสติมสันชี้ว่าทำได้แต่ผู้เช่าหลักจะต้องมีเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้เจ้าของบ้านรับรู้ไม่เช่นนั้นการกระทำการแบ่งห้องเช่าให้คนอื่นๆเช่าอีกจะทำไม่ได้คุณสติมสันยกตัวอย่างว่า
So let's say in a scenario there is a three bedroom unit and there is one person that is the head tenant that is that they've signed the lease to rent that entire property
ตัวอย่างเช่นกรณีที่ผู้เช่าหลักได้ทำสัญญาเช่าห้องพักขนาด3ห้องนอนในชื่อของตนเองเพียงผู้เดียวเขาต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านก่อนถ้าเขาจะให้คนอื่นเข้ามาอยู่ในห้องพักนี้แต่ถ้าเขาไม่ได้แจ้งเจ้าของบ้านมันจะเกิดปัญหาตามมากับผู้เช่ารายย่อยเหล่านั้นเพราะพวกเขาจะไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเจ้าของบ้านรู้เขาสามารถที่จะให้ผู้เช่ารายย่อยเหล่านี้ออกไปจากที่พักได้อย่างง่ายดายและมันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากคุณชอนสติมสันกล่าวส่วนเรื่องค่ามัดจำหรือเงินบอลก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักของนักเรียนหลายๆคนในกรณีที่ผู้เช่าหลักไม่คืนเงินมัดจำหรือคืนเงินไม่เต็มจำนวนโดยไม่สมเหตุสมผลเรื่องนี้คุณชอนสติมสันอธิบายถึงสาเหตุการเก็บเงินมัดจำและจะมีเหตุผลอะไรบ้างที่เราอาจจะไม่ได้รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวนเขากล่าวว่า
เ
งินมัดจำหรือเงินบอลนั้นเป็นเงินที่ผู้เช่าต้องจ่ายให้เจ้าของบ้านเพื่อเป็นหลักประกันว่าถ้าคุณสร้างความเสียหายแก่ที่พักอาศัยนอกเหนือจากการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติแล้วเจ้าของบ้านก็มีสิทธิ์ที่จะใช้เงินมัดจำเพื่อซ่อมแซมสิ่งที่เสียหายหรือแตกหักคุณชอนสติมสันกล่าวอย่างไรก็ตามคุณชอนสติมสันย้ำว่าหากผู้เช่าคิดว่าการหักเงินมัดจำเป็นไปอย่างไม่ยุติธรรมผู้เช่าก็สามารถเรียกร้องสิทธิ์ตนเองได้ผ่านศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายเขาอธิบายว่า
If a subtenant asked for their bond back and the landlord said no and they felt that it was unfairly they were told no then they would go to NCAT.
หากเจ้าบ้านปฏิเสธที่จะคืนค่ามัดจำให้คุณและคุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมคุณสามารถไปยื่นเรื่องได้ที่ NCAT หรือสำนักงานตุลาการเพื่อพลเมืองและหน่วยงานบริหารแห่งรัฐ New South Wales หรือเขียนจดหมายไปยังเจ้าของบ้านระบุว่าให้คืนเงินมัดจำพร้อมอธิบายเหตุผลถ้าเขาไม่ตอบกลับในเวลาที่กำหนดคุณก็สามารถขอคำแนะนำจากศูนย์ให้คำปรึกษากฎหมายที่ให้บริการแก่นักเรียนต่างชาติหรือผู้ที่เดือดร้อนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณชอน สติมสันยังแนะนำว่ามีสิ่งที่คุณต้องตระหนักและต้องทำก่อนที่คุณจะเช่าห้องพักในกรณีที่เกิดความไม่เป็นธรรมต่างๆคุณสามารถเรียกร้องสิทธิ์และยื่นเรื่องพิจารณาขอความเป็นธรรมผ่านองค์กรที่ดูแลเรื่องนี้เขาเปิดเผยว่า
What we try to promote is that there are some basic things that you must be aware of if you are renting a property and must do and that is you must have it in
เรื่องสำคัญต่างๆที่คุณต้องตระหนักก่อนที่จะเช่าห้องพักก็คือ 1. คุณต้องมีสัญญาเช่าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 2. คุณต้องรู้ชื่อเจ้าของบ้านหรือผู้เช่าหลักที่คุณทำสัญญาเช่าด้วย 3.คุณต้องเก็บใบเสร็จรับเงินค่ามัดจำเอาไว้ถ้าไม่มีหลักฐานเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องยากมากที่จะยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมต่างๆกับ NCAT ได้คุณชอนสติมสันอธิบายคุณชอนสติมสันยังกล่าวย้ำว่านักเรียนต่างชาตินั้นได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายของรัฐ New South Wales และประเทศออสเตรเลียเช่นเดียวกับพลเมืองออสเตรเลียโดยทั่วไปดังนั้นนักเรียนต่างชาติไม่ควรที่จะยอมในการถูกเอารัดเอาเปรียบในการเช่าที่พักหรือในที่ทำงานเขากล่าวว่า
We're trying to message to the international student community is that the laws of New South Wales and of Australia apply to international students.
มันเป็นเรื่องที่เราพยายามจะประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนของนักเรียนต่างชาติว่าพวกเขาได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ภายใต้กฎหมายของรัฐ New South Wales และกฎหมายของออสเตรเลียดังนั้นคุณไม่ควรถูกเอาเปรียบในการเช่าที่พักอาศัยหรือถูกเอาเปรียบในที่ทำงานเพราะว่าคุณได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกับพลเมืองออสเตรเลียโดยทั่วไปคุณชอนสติมสันพูดทิ้งท้ายรายงานเรื่องนี้โดยชยดาพาว SBS ไทยค่ะ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.